რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისში დასრულდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია.
სულ მცირე, რომ საქართველო არ დაიკარგება ნატოს ყურადღების ეპიცენტრიდან, ხოლო საუკეთეს შემთხვევაში ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივები კიდევ უფრო დაჩქარდება.
სახალხო დამცველის ორი სპეცანგარიში.
ქალთაბარ ძალადობა და ოჯახში ძალადობის მაჩვენებელი კვლავ მაღალია სამწუხაროდ, ისევე როგორც ფებიციდის გამოვლინებები საკმაოდ ხშირი იყო. 21 ქალი იქნა მოკლული გასული წლის განმავლობაში.
სპეციალური ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის.
რაც შეეხება ტრენერებისგან უნარჩვევების მიღებას, კი, ჟურნალისტები ობიექტურები უნდა ვიყოთ, მაგრამ იმავდროულად ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებიც ვართ და ხანდახან, განსაკუთრებით მაშინ, როცა კონფლიქტს ვაშუქებთ, ბოლომდე ობიექტურობა არ გამოდის.
დღეს გთავაზობთ პოლკვეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდამჭერი დეკლარაცია, რომელიც 29 მაისს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის მიწურულს პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცეს, რუსეთს მოუწოდებს უკან წაიღოს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება და გაიყვანოს ჯარები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. დეკლარაციის ტექსტში კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული, რომ ალიანსში გაწევრიანებისთვის საქართველოს დასჭირდება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მაპის მიღება. მნიშვნელოვანი პროგრესის აღიარების მიუხედავად, დეკლარაციის თანახმად, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ხედავს შემდგომი ძალისხმევის საჭიროებას საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პროცესში. ყურადღებას ამახვილებენ კანონის უზენაესობაზე, სასამართლო სისტემაზე და მედიის პლურალიზმზე. საქართველოს მხარდამჭერი დეკლარაცია ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას წარუდგინა ვიცე-პრეზიდენტმა ლიტველმა დებუტატმა რასა იუკნევიჩიენემ. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
როცა რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა რასა იუკნევიჩიენემ, გაიხსენა 1918 წელს დაფუძნებული პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელმაც სულ რაღაც 3 წელიწად იარსება, ვიდრე მის ევროპულ მისწრაფებებს წითელი არმია შეაჩერებდა. ლიტველმა დეპუტატმა პარალელი გაავლო დღევანდელ საქართველოსთან, რომელიც კვლავაც ცხოვრობს დიდი და არამეგობრული მეზობლის ჩრდილქვეშ. რუსეთს ოკუპირებული აქვს სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიების დიდი ნაწილი და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველო ჩამოაშოროს ევროპული დემოკრატიის ოჯახს. თუმცა გასული საუკუნისგან განსხვავებით, როცა საქართველომ ვერ მიიღო დასავლეთის რეალური მხარდაჭერა, რასა იუკნევიჩიენე ახლა საშუალს ხედავს და ეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსია. ის ფიქრობს, რომ ნატოს შეუძლია საქართველოს მხარდაჭერა და ალიანსმა ეს უნდა გააკეთოს რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის მიუხედავად.
Georgia needs all the support it can get to resist the pressure from Russia.
საქართველოს ესაჭიროება ყველანაირი მხარდაჭერა, რათა გამომკლავდეს წნეხს რუსეთის მხრიდან, მათ შორის მისი სამხედრო ძალების გაზრდა საქართველოს საზღვრებში, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცოცავ ანექსიას და ჰიბრიდულ ტაქტიკას საქართველოს საზოგადოების წინააღმდეგ. ჩვენ ევროატლანტიკური თანამეგობრობა არ უნდა ვზღუდავდეთ ჩვენს პოლიტიკას რუსეთის მიმართ შიშზე დაყრდნობით. კრემლი აგრესიულია, მაგრამ ჩვენ განუზომლად ძლიერები ვართ. და რაიმდენად ჩვენი სამხედრო და ეკონომიკური სიძლიერის გამო, არამედ პირველ რიგში იმის გამო, რომ მორალურ უპირატესობას გვანიჭებს ჩვენი დემოკრატიული ღირებულებების დაცვა.
რუსეთის აგრესიაზე, ოკუპაციასა და მცოცავ ანექსიაზე ფართოდ არის ლაპარაკი დამტკიცებულ დეკლარაციაში, რომელიც კოლეგებს დასამტკიცებლად სწორედ რასა იუკნევიჩიანემ წარუდგინა. დეკლარაციის ტექსტი მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას პატივისცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს უკან წაიღოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება და ხელი შეუწყოს საერთაშორისო მეთვალყურეების შესვლას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში. რუსეთის ნების საწინააღმდეგოდ დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი და ქვეყანას უკვე აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი ალიანსის წევრობისთვის მოსამზადებლად, თუმცა აქვე იკვეთება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის აუცილებლობა და ასამბლეა მოუწოდებს ნატოს მთავრობებსა და პარლამენტებს, რომ კიდე უფრო გაძლიერდეს პოლიტიკური განზომილება და შეიქმნას პირობები საქართველოსთვის მეპის მისანიჭებლად. თუ კი რასა იუკნევიჩიენეს სიტყვებით ვიმშელებთ, მას მიაჩნია, რომ საქართველოს შეუძლია გვერდი აუაროს მეპს, თუმცა ალიანსში ყველა ასე არ ფიქრობს და ეს ვარშავის სამიზეც გამოჩნდა. შესაბამისად, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ თუ კი საქართველო გააგრძელებს რეფორმების გატარებას და კვლავ შეიტანს მნიშვნელოვან წვლილს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მისიებში, მას აუცილებლად მიანიჭებენ მეპს და ის გახდება ნატოს წევრი. გაწევრიანების ვადებთან დაკავშირებით კონკრეტული პასუხები არც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს პაოლო ალის აქვს. ის უბრალოდ ფიქრობს, რომ ალიანსი საქართველოს ძალიან ერთგულ პარტნიორად თვლის, მადლიერია უდიდესი წვლილისთვის გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში და რომ ამ ჭრილში იმედებს იძლევა მაგალითი ჩერნოგორიისა, რომელიც რამდენიმე დღეში გახდება ალიანსის წევრი.
Montenegro's accession is an important step for Georgia as well.
ჩერნოგორიის ალიანსში გაწევრიანება წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს საქართველოსთვის და ყველა იმ ქვეყნისთვის, რომელიც მიისწრაფის ნატოში გაწევრიანებისკენ. ეს ფაქტი წარმოადგენს მკაფიო სიგნალს, რომ ნატოს კარი ნამდვილად ღიაა და ვერანაირი მასშტაბის გარე წნეხი ვერ შეუშლის ხელს ამ ქვეყნების სწრაფას მისდიონ ალიანსში გაწევრიანების
ამოცანად.
თუმცა იმისათვის, რომ ალიანსის წევრი გახდეს, საქართველოს კლავაც რჩება შესასრულებელი საშინაო დავალება და ეს რასა იუკნევიჩიენეს სიტყვებით, რომ თქვათ, მათ შორის მოიცავს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და კანონის უზენაესობის გაძლიერებას. თუმცა დეკლარაციის ტექსტში ეს თემა უფრო მეტად არის დაკონკრეტებული და ნახსენებია რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა თუ მედია პლურალიზმის კუთხით. ამასთან ხაზგასმულია აუცილებლობა, რომ საქართველოს პარლამენტმა და მთავრობამ ხელი შეუწყონ დიალოგის გაღრმავებას მართველ პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ეს აქცენტები, რომ დეკლარაციის ტექსტში მოხვდა, შიდა დისკუსიების ფარგლებში გაცილებით მეტი ითქმებოდა, ვარაუდობს ჩვენთან საუბრისას პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე, რომლის აზრითაც საქართველოს ხელისუფლებას ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაციების გათვალისწინება მოუწევს, თუ კი მას სურს, რომ წინ წაიწიოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესმა. რაც შეეხება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თბილისში ჩატარებას და საქართველოს ძლიერი მხარდაჭერის დემონსტრირებას, მაშინ როცა მსოფლიოში ახალი წესრიგის ფორმირების საწყისი ეტაპია და ჯერ ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის გზელვადიანი ხედვები, ხათუნა ლაგაზიძის აზრით ამ მოვლენას საქართველოსთვის ლამის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს.
რაც ნიშნავს იმას, სულ მცირე, რომ საქართველო არ დაიკარგება ნატოს ყურადღების ეპიცენტრიდან, ხოლო საუკეთესო შემთხვევაში ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივები კიდევ უფრო დაჩქარდება. ის მესიჯები, რაც ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში მოვისმინეთ, იყო ისეთი იმედის მომცემი, როგორც არ ყოფილა ბოლო წლების განმავლობაში, რაც საქართველოს მოსახლეობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ფიქრობ, რომ ეს მესიჯები არ უნდა დასრულდეს საპარლამენტო ასამბლეის დასრულებასთან ერთად. კარგი იქნება, თუ ხელისუფლება ამ მესიჯებზე ააგებს გრძელვადიან საინფორმაციო სტრატეგიას.
ხათუნა ლაგაზიძის თქმით, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის არაწევრ სახელმწიფოში ჩატარება რუსეთისთვის იყო ერთგვარი ტესტი იმის აღსაქმელად, რომ ნატომ შესაძლოა იმაზე დაჩქარებულად დაიწყოს საქართველოს ალიანსში ინტეგრირების პროცესი, ვიდრე ამას ვინმე მოელის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღუნეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ნიუტონის სკოლის კურსდამთავრებული ქეთო ქელეჯი ხურციძე. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. სახალხო დამცველმა საზოგადოებას გააცნო სპეციალური ანგარიში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობისა და ოჯახში ძალადობისგან დამცავი მექანიზმების შესახებ. როგორც ირკვევა, ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა კვლავ მძიმე პრობლემად რჩება. ანგარიშის მიხედვით მოძალადეთა 92% კაცია, ხოლო მსხვერპლთა 87% ქალი. ამასთან გასულ წელთან შედარებით თითქმის გაორმაგებულია ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების მაჩვენებელი. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორია ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში და რამდენად ეფექტიანად მუშაობს ოჯახში ძალადობისგან დამცავი მექანიზმები, ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სახალხო დამცველი წლებია მოითხოვს გენდერული ნიშნით მოტივირებული მკვლელობებისა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის შემთხვევათა როგორც სტატისტიკის წარმოებას, ასევე ანალიზს. თუმცა, როგორც უჩანანუაშვილი ამბობს, დღემდე ასევე არ არსებობს ძალადობის შემთხვევებზე მონიტორინგის და რისკების შეფასების სისტემა. შესაბამისად, ომბუდსმენის თქმით, გასაკვირი არ არის, რომ ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით ვითარება მნიშვნელოვნად არ იცვლება.
ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობის მაჩვენებელი კვლავ მაღალია. სამწუხაროდ, ისევე როგორც ფემიციდის გამოვლინებები საკმაოდ ხშირი იყო. 21 ქალი იქნა მოკლული გასული წლის განმავლობაში მეუღლის ან პარტნიორის ან ყოფილი პარტნიორის მიერ ოჯახური ძალადობის პირობებში და ეს ერთ-ერთი კვლავ სერიოზული პრობლემაა.
სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ქალები ყველაზე ხშირად პარტნიორების ან ყოფილი პარტნიორების ძალადობის მსხვერპლნი ხდებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემების მიხედვით 2016 წელს გამოცემული შემაკავებელი ორდერების ანალიზის თანახმად ძალადობის ფაქტი გამოვლინდა 3012 ოჯახში. აქედან შემაკავებელი ორდერი დამტკიცდა 2867-ჯერ. ამასთან მოძალადეთა 92% კაცია, ხოლო მსხვერპლთა 87% ქალი. სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსის ანა ილურიძის თქმით, 2015 წელთან შედარებით 2016 წელს თითქმის გაორმაგებულია ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების მაჩვენებელი, რაც ძალადობასთან ბრძოლის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა.
მთავარი პრობლემა არის პოლიციის მხრიდან შემაკავებელი და დამცავი ორდერების არაადეკვატური მონიტორინგი. მონიტორინგის სისტემა არ არსებობს ან კარგად არ მოქმედებს, ასევე არ არსებობს რისკების შეფასების მექანიზმი, რათა ინდივიდუალურ საქმეებზე რისკები შეფასებული იყოს ინდივიდუალურად და გატარდეს ის დამატებითი დამცავი ღონისძიებები, რაც შემაკავებელ და დამცავ ორდერებს უნდა ახლდეს აუცილებლად თან.
მონიტორინგისა და რისკების შეფასების მექანიზმის არარსებობაზე მეტყველებს სახალხო დამცველის ანგარიში მოხვედრილი ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმე. 2016 წლის 31 მარტს ხელვაჩაურის რაიონში მცხოვრები ქალი მოკლა ქმარმა, თუმცა დანაშაულის ფაქტამდე პოლიციაში შესაძლო ძალადობის შესახებ 7 შეტყობინება შევიდა. ეს და სხვა მსგავსი ფაქტები სახალხო დამცველს აფიქრებინებს, რომ ოჯახში ძალადობისგან დამცავი მექანიზმები შემდგომ დახვეწას საჭიროებს.
ზოგადად ბოლო წლებში აშკარად მექანიზმი დაიხვეწა. ამაზე მეტყველებს ის, რომ უფრო მეტია ძალადობის გამოვლინების მაჩვენებელი, ასევე რეაგირების შემთხვევები არის ბევრი, მაგრამ მთელი რიგი ფაქტები გვაქვს, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ ეს მექანიზმი რიგ შემთხვევებში არ არის ეფექტური, მათ შორის განსაკუთრებით, როდესაც განმეორებით ძალადობას აქვს ადგილი და მიმართულებით იყო არაერთი შემთხვევა და არაერთი პრობლემა. ზოგადად არის გარკვეულწილად პროგრესი საქართველოს სტრუქტურების მხრიდან და რეაგირება ასეთ ფაქტებზე ხდება, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ მაინც მთელი რიგ შემთხვევებში საკმაოდ ეფექტური არ არის იგივე პოლიციის საქმიანობა და უფრო მეტი არის გასაკეთებელი. აქ საუბარი არის რამდენიმე 1000 ფაქტზე წლის განმავლობაში და ეს ვეფიქრობ არის საგანგაშო მაჩვენებელი.
სახალხო დამცველის პასუხად გუგული მაღრაძე, დეპუტატი და პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი, ამბობს, რომ მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა მოწადინებულია გაუმჯობესოს როგორც საკანონმდებლო ბაზა, ასევე ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის პრაქტიკა.
კანონი დახვეწილია 2019 წელს ჩვენს ვერ ინიცირებული იქნა 13 შესწორება წელს ჩვენ მივიღეთ დანარჩენი შესწორებები რაც საჭიროა სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციისთვის ფაქტიურად გამოცოცხლდა ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების მუშაობა ძალიან ის გამუდმებით ვიდის ტრენინგები პოლიციელებისთვის მოსამართლეებისთვის და ის რომ ბოლო წლებში გაიზარდა ოჯახური ძალადობის შემთხვევები ეს თავისთავად აბსოლუტური რიცხვი კი არ გაიზარდა მიმართვიანობა გაიზარდა ადამიანებმა უფრო იწმუნეს რომ თუ ისინი მიმართავენ სახელმწიფო ორგანოებს რომელიც ცავს მათ უფრო დაცული იქნებიან. ამასთან ერთად გაცილებით მეტი ადამიანი იხდის ახლა შეაშილს იმისთვის რომ დაარღვია ოჯახური ძალადობის კანონი.
თუმცა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღმოსაფხვრელად მხოლოდ კანონის გამკაცრება და დამნაშავის დასჯა საკმარისად არ მიაჩნიათ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. უნდა შეიცვალოს პოლიტიკოსებისა და სხვა გავლენიანი ინსტიტუციების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება ოჯახში ძალადობაზე, რომელიც ფემინისტი აქტივისტის ნათია გვიანიშვილის თქმით ხმამაღლა და საჯაროდ დასაგმობია.
მსგავსი მესიჯები არ ვრცელდება ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით. ანუ შესაბამისად ის ადამიანები, ვინც პოლიტიკის დღის წესრიგს ადგენს და საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედებს, არ აჟღერებენ ამ მესიჯებს. ამას ხელს უწყობს ის ფაქტიც, რომ ეკლესიასაც არაერთხელ გამოუთქვამს არაერთგვაროვანი მოსაზრებები ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით და თითქოს ასე ვთქვათ, ქალების დადანაშაულება ხდება და მოძალადის გამართლება. ანუ ეს ძალიან დიდ დისონანსი წოვს საზოგადოებაში. შესაბამისად, სანამ ჩვენ არ გვექნება ჰარმონია და ასე ვთქვათ, სინქრონი ანი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მიმდინარე რაღაც დადებით რეფორმებსა და პოლიტიკური გუნდის მართველი პოლიტიკური გუნდის მესიჯებს შორის და სხვა ასე ვთქვათ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინსტიტუციების მესიჯებს შორის შედეგს ნუ დიდი დრო დაგვჭირდება იმისთვის რომ შედეგს მივახციოთ.
ეს იყო აქტივისტი ნათია გვიანიშვილი. სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მასშტაბების ზრდას ხელს უწყობს საზოგადოებაში ჭარბად გამჯდარი გენდერული სტერეოტიპები. ოჯახში ძალადობა კი განსაკუთრებით მძიმედ აისახება დაბალი შემოსავლის მქონე ან შემოსავლის არმქონე ქალებზე, არასრულწლოვნებზე, ეთნიკურად არაქართველ ქალებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Crying, oh. welcome home, all alone.
საქართველოში სპეციალური ტრენინგი ჩატარდა ჟურნალისტებისთვის 6 პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან, სადაც მწვავე დგას გაყინული ან აქტიური კონფლიქტების პრობლემა. მათი შეხვედრა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური დახმარებით უზრუნველყო გერმანიის დემოკრატიის და მედიის ინსტიტუტმა. აზერბაიჯანის, სომხეთის, მოლდავეთის, უკრაინისა და რუსეთის მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა ქართველ კოლეგებთან ერთად მიიღეს მონაწილეობა ქუთაისში 4-დღიან ტრენინგში და ეწვივნენ აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ორსანდიას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
პასუხისმგებლობა, პროფესიონალიზმი, ემოციების გვერდით გადადება. ეს სიტყვები ყველაზე ხშირად ისმოდა ქუთაისში გამართულ მედია ტრენინგზე, რომელსაც 6 ქვეყნის 17 ჟურნალისტი ესწრებოდა. თეორიული კურსის გარდა მათ პრაქტიკული სავარჯიშოებიც გააკეთეს. გავიდნენ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში და რეპორტაჟები ერთად მოამზადეს. სომეხმა, აზერბაიჯანელმა, უკრაინელმა, მოლდოველმა, რუსმა და ქართველმა ჟურნალისტებმა დაიწყეს საკუთარი წარმომავლობა და ეცადნენ ნეიტრალური პოზიციიდან დაენახათ ვითარება, რომელიც კონფლიქტმა შექმნა. ისმაილ ფატალიევი ბაქოში საინფორმაციო სააგენტო აპაში მუშაობს. ისმაილის აზრით, ხშირ შემთხვევაში ჟურნალისტები კონფლიქტის გაშუქებისას ვერ ძლებენ ემოციებს, დგებიან საკუთარი ხელისუფლების მხარეს და შესაბამისად ჟურნალისტური პროდუქტი არ გამოდის ობიექტური. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული პატრიოტიზმი კონფლიქტების მოგვარებას ხელს ვერ უწყობს.
ნებისმიერი ასეთი ტრენინგი უპირველეს ყოვლისა აზრების გაცვლის შესაძლებლობაა კოლეგებთან, რომლებსაც თავის ქვეყნებში აქვთ მსგავსი პრობლემა. რაც შეეხება ტრენერებისგან უნარჩვევების მიღებას, კი ჟურნალისტები ობიექტურები უნდა ვიყოთ, მაგრამ იმავდროულად ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებიც ვართ და ხანდახან, განსაკუთრებით მაშინ, როცა კონფლიქტს ვაშუქებთ, ბოლომდე ობიექტურობა არ გამოდის. როცა ხედავ დაღუპულ ჯარისკაცს და მათი მშობლების ტირილს, ეს ბუნებრივია, ძალიან მოქმედებს და ხანდახან ობიექტურობა იკარგება.
ასმი კვანციანი ერევანში საინფორმაციო სააგენტო პანარმიან ნეტის ჟურნალისტია. მას ყველაზე მეტად ციფრული და ფიზიკური უსაფრთხოების ტრენინგი დაამახსოვრდა. გარდა ამისა, აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ურთიერთობისას რამდენიმე აღმოჩენაც გააკეთა.
Стало понятно, что любой конфликт имеет 2-3 стороны.
გასაგები გახდა, რომ ნებისმიერ კონფლიქტს 2-3 მხარე აქვს. დიალოგი შესაძლებელი ყოფილა აზერბაიჯანის წარმომადგენლებთან, რომლებსაც ესმით, რომ მეორე მხარეს აქვს თავისი მოსაზრება. ჩემთვის ეს იყო მთავარი აღმოჩენა. ადრეს სულ სხვა, ამის საპირისპირო შემთხვევები იყო.
Раньше были случаи абсолютно противоположные.
Дмитрий Окрести, Московский РБК журналист. Конфликтის ზონაში ყოფნისას მან აღმოაჩინა, რომ სხვა კონფლიქტებისგან განსხვავებით, ეგურის სხვადასხვა მხარეს მცხოვრები ადამიანები შერიგებისა და პატიებისთვის მზად არიან, რაც ნეგატიურ სოციალურ ფონზე პოზიტიურად მოჩანს. ოკრესტის აზრით, ჟურნალისტებმა სახელმწიფოების ლიდერების უთანხმოების მიუხედავად ურთიერთობა უნდა შეინარჩუნონ, რაც ინფორმაციის გადამოწმების შესაძლებლობას შექმნის.
В принципе, я нашёл понимание то, как это должно происходить. Я имею в виду и журналистская солидарность.
В принципе, мне ухти, როგორ უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი. გულისხმობ ჟურნალისტურ солидарობასაც და მუშაობის მეთოდებსაც. როგორ უნდა მიიღო ინფორმაცია, დაადასტურო მისი სიწორე და მიუხედავად იმისა, რა ემოცია გეუფლება, პირველ ყოვლისა მიიტანოს სიმართლე და ფაქტები, რაც ნახე და მოისმინე. დავწმუნდით, რომ ამ ხრივ საერთო მოსაზრება გვაქვს. გარდა ამისა, პირად დონეზე საინტერესო იყო 6 ქვეყნიდან კოლეგების გაცნობა. და დარწმუნებული ვარ, რომ როცა ამა თუ იმ მოვლენის გამო დაგჭირდება, შევძლებთ ერთმანეთს დავეხმაროთ.
მედიის წარმომადგენლებთან 5 დღის განმავლობაში მუშაობდა გერმანელი ჟურნალისტი ულრიკე ბუტმალოიო. ის ასწავლიდა და თვითონაც სწავლობდა. მისი დაკვირვებით, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ჟურნალისტებს ყველაზე მეტად რეპორტაჟების და სტატიების მომზადებისას უჭირთ საკუთარი ემოციების და შეხედულებების დამოლვა, რაც პირველ რიგში საზოგადოების ინფორმირებას აუარესებს.
Всё равно в каком случае обязаны всегда смотреть, кому мы передадим наш.
Небесмер შემთხვევაში ვალდებულნი ვართ ყოველთვის გვახსოვდეს ვისთვის გადავცემთ ინფორმაციას და რომ უდიდესი პასუხისმგებლობა გვაკისრია. მესმის რომ ეს ძალიან რთულია, რადგან არ ვიცით მიკროფონთან რომელი მხარე აღმოჩნდება. თითოეული ჟურნალისტი ადამიანია და მისთვის ემოციურად შესაძლოა რთული იყოს, ასე ვთქვათ, მტერთან საუბარი. ასეთი ტრენინგები მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხვდებით, ჩვენ პროფესიონალები ვართ, შეგვიძლია 10 წუთით ან 9 საათით გვერდით გვერდით გადავდოთ პირადი გრძნობები და ემოციები და უბრალოდ ვიმუშაოთ როგორც პროფესიონალებმა.
Назад и работаем просто профессионально.
Ши შემთხვევაში საზოგადოებას პროპაგანდა манипуляციით მომზადებულ მედია პროდუქტს აწვდის, რაც კონფლიქტის მოგვარებას ხელს არ უწყობს. სოციალურ ქსელში შეიძლება ერთმა უצინარმა ფოტომ თუნდაც სამხედრო ტექნიკის გამოფენაზე გადაღებულმა ჟურნალისტი იარაღით სამხედრო ფორმით ან სამხედრო მოსამსახურეებთან გაღიმებული და ხელგადახვეული, ამ ჟურნალისტის მიუკერძოებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს და მოგვიანებით საფრთხეს კი შეუქმნას. ამიტომ საერთაშორისო ექსპერტები მედიის წარმომადგენლებს ციფრული და ფიზიკური უსაფრთხოების შესახებ სულ უფრო მეტს ესაუბრებიან.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი. გოგა დაესწრო 6 პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ჟურნალისტების ტრენინგს და ამ ტრენინგზე საუბარი იყო იმ რეგიონების სპეციფიკაზე, სადაც არსებობს გაყინული ან აქტიური კონფლიქტები. მაის თავისუფლების დილის სტუმარი გახლდათ ნუკი ღამბაშიძე, თბილისის მესამე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ყოველწლიური ფესტივალი, რომელიც მწერალთა სახლის ინიციატივით იმართება ხოლმე ზაფხულის დასაწყისში, 2017 წელს 29 მაისიდან 2 ივნისის ჩათვლით უმასპინძლებს ავტორებს და ლიტერატურის მოყვარულებს. როგორ დგება ფესტივალის პროგრამა და რა კრიტერიუმით არჩევენ მონაწილე ავტორებს ორგანიზატორები? როგორია ფესტივალის ზრდის დინამიკა და რა როლს თამაშობს ქვეყნის ლიტერატურულ პროცესებში? ამ და სხვა თემებზე ესაუბრა სტუმარს ნასტასია არაბული.
ვინაიდან მესამე წელია ტარდება ეს ფესტივალი, გარკვეული ისტორია ალბათ უკვე აქვს, მაგრამ საინტერესო მოგუყვე წლევანდელ პროგრამაზე და მე დაარჩენებსაც ვისაუბროთ. არითია სხვა წლებისგან გამორჩეული, რა ელოდება ლიტერატურის მოყვარულებს და როგორი ლიტერატურის მოყვარულებისთვის არის განკუთვნილი ეს ფესტივალი?
სრულიად ლიტერატურის მოყვარულების სალათ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრი ჟანრის და სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა თაობის და მრავალი სოფლის მრავალი კუთხიდან ჩამოსული სტუმარი და მონაწილე ყავს. შემიძლია რამდენიმე ავტორი დავასახელო, ვინც მე ვფიქრო რომ დააინტერესებს სხვადასხვა ლიტერატურის მოყვარულებს. აიზეკ მერიონი არის ჩვენი სტუმარი, ზომბი რომანის ავტორი, ძალიან ცნობილი ამერიკელი ავტორი, რომლის რომანის თბილის ხევლების მიხედვით ფილმის არის გადაღებული ჰოლივუდში. ჩვენი სტუმარი არის ასევე ტომას ვენცლოვა, ჰელსინკის ჯგუფის დამაარსებელი, ლიტველი პოეტი, ძველი თაობის წარმომადგენელი, ძალიან საინტერესო ადამიანი. დღეს იქნება მისი ღონისება ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო შემდეგ უკვე მწერალთა სახლი უმასპინძლებს. ასევე ყავს პოეტები მრავალი ბევრი ქვეყნიდან, ჩეხეთიდან, ესტონეთიდან, ძალიან საინტერესო პერფორმერი, ყოს პოეტი ბანგლადეშიდანაც, ანისურ რაჰმანი. და ველოდებით ასევე დღეს ჩამოფრინდება და უმასპინძლებთ არაბ ავტორს, ლიბიელ ავტორს იბრაჰიმ ალქუნის.
და ალბათ თვითონ პროგრამის შედგენა ორგანიზატორებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, მიხედვით არჩევთ ხოლმე ავტორებს, რაღაც სოფლიო სხვადასხვა წერტილში უყურებთ ალბათ ლიტერატურულ პროცესებს და ფიქრობთ, რომ აი ეს ადამიანი ახლა წელს ჩამოვიყვანო, თუმცა მეორე მე ორგანიზაციული მხარე რა გამოვა, რა არა, ვისალია, ვის არა და ასე შემდეგ. აი რაღაც თემა აქვს ხოლმე ამ ფესტივალებს, რომლის მიხედვითაც ცდილობთ, რომ იმ წელს ავტორები შეარჩიოთ, კონტექსტების მიხედვით ეძებთ კითხველების სიყვარულის მიხედვით, აი რა გაქვს კრიტერიუმები?
17 წელს ამ თემაზე ბევრი ფიქრი დაგჭირებია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი ჩვენი წელს, ნუ ყოველ წელს და წელს განსაკუთრებით არის გოეთეს ინსტიტუტი და უფრო ბევრი გერმანელი ავტორი ჩამოყოს, ეს უნდა მეხსენებინა, 6 გერმანელი ავტორი ჩამოყოს, მათ შორის დრამატურგები და პროზაიკოსები, და არის 17 წელი ჩვენ ორი ქვეყნის თანამეგობრობის საიუბილეო წელია, მრავალნაირი
წელი გრძელდება, კი ესა ღონისებები
2017 წლით გვირგვინდება, როცა ჩვენ ვიქნებით საპატიო სტუმარი ქვეყანა ფრანკფურტის სიგნის ბაზრობაზე. აქედან გამომდინარე ჩვენი წლევანდელი თემა ეს არის ჩვენი მომავლის მემკვიდრეობა, რომელსაც ვუერთდებით ასე ვთქვათ ლიტერატურულ ფესტივალითაც და მასპინძლობთ გერმანელ ავტორებს, რომლებიც თვითონ საკუთარ საღამოებს გამართავენ და ასევე ქართველ მწერლებთან ერთად პანელ დისკუსიებში ჩაერთვებიან ჩვენი მსმენელისთვის ძალიან საინტერესო თემებით.
და აი ქართველებსაც მინდოდა მეკითხა, ცხადია როდესაც ესეთი ფესტივალებია, კითხველებიც ბედნიერები არიან ხოლმე და დაინტერესებულები, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ალბათ ავტორებისთვის სხვადასხვა ქვეყნიდან კოლეგებთან შეხვედრა, მათთან საუბარი. აი ქართველი ავტორები როგორ იქნებიან წარმოდგენილები, გარდა მაყურებლისა და მსმენელისა ამ ფესტივალზე, თუ გეკმება რაღაც ერთობლივი ვორკშოპები, ერთობლივი თარგმანები, ერთობლივი რაღაცები, თუ აი როგორ ხედავთ ამას?
ქართველი ორი ქართველი ავტორი მონაწილეობს საკუთარი შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, გიორგი ხასაია და ერეკლე დეისაძე დახურვის საღამოს დააგვირგვინებენ, ასევე ქართველი პოეტების მარათონი გვექნება ბოლო დღეს, მაგრამ რაც თქვენ ახსენეთ, რა თქმა უნდა ამ დისკუსიებში ჩართულები არიან ქართველი ავტორები, ლაშა ბუღაძე, თამარ თანდაშვილი, ისინი მონაწილეობენ არა მხოლოდ რაღაც ესეთი
მაყურებლის,
რა თქმა უნდა, კი, არიან მოდერატორებიც, ხშირ შემთხვევაში არიან ჩართულები როგორც მთარგმნელები, ანუ ეს პოეზიის თარგმანი კიდევ ახალი პოეზიის წერა, აქედან გამომდინარე ესეთი პროცესებს ძალიან ააქტიურებს ფესტივალი. პოეზიის თარგმანში ჩართულები არიან ისეთი სახელები, როგორც არის მაგალითად გაგან ახუთრიშვილი, ზვიად რატიანი, პატა შამუგიანი, მათ ძალიან კარგად ვიცნობთ საკუთარი პოეზიითაც. ასევე პარალელურად პროექტ ცოცხალი წიგნები ჩვენი ფესტივალის ფარგლებში არა, პარალელურად თარგმნელობით ვორკშოპს მართავს ამ დღეებში და მათი ორი ავტორი შემოვერთა ჩვენს ფესტივალს და უმასპინძლებთ და მათაც ამირორს და დითირონენს ისრაელიდან დაუთმობთ ჩვენს სცენას. აქედან გამომდინარე ძალიან ისეთი ლიტერატურის ფარგლებში ძალიან მულტიდისციპლინური გამოვიდა წლამდელი ფესტივალი.
და ალბათ ჩვენს მენელებს თუ კიდე დაინტერესათ რაღაც პროგრამამ, საინტერესო პროგრამამ, ტექნიკური დეტალებიც უთხრათ, სად, როდის, როგორ შეუძლია თვალყურის დევნება, თავისუფალი არ არის თავისუფალი.
ეს რა თქმა უნდა თავისუფალია. ლოკაციები არის მწერალთა სახლი, რასაკვირველია, ასევე კავკასიური სახლი, გოეთეს ინსტიტუტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეფო უბნის თეატრი და ლიტერატურის მუზეუმი და ბიბლიოთეკის, საჯარო ბიბლიოთეკის ღვინის დარბაზი.
საკმაოდ ბევრი.
ბევრია საკმაოდ კი. ბევრი ღონისძიება გვაქვს. აქედან გამომდინარე ყოველს ჩამოთვლა რომ არ დავიწყო. დღეს 6 საათზე არის ოფიციალური გახსნა ფესტივალის და ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენს Facebook გვერდზე გამოქვეყნებული გვაქვს სრული პროგრამა, რომელსაც ასევე დროდადრო თავიდან ვაზიარებთ, რომ არ დავავიწყოთ ხალხსავი და ყველას მაინც მოუწოდებ იმისკენ, რომ უბრალოდ თვალი ადევნონ, ანუ ერთი ლაიკია საჭირო მხოლოდ ამისთვის და თვითონ შეახსენებს, ასე ვთქვათ, news feed-ი ჩვენს ღონისძიებებს.
კეთილი და ალბათ საინტერესოა, სამი წელი არ არის ძალიან დიდი ისტორია, თუმცა რაღაც გარკვეული გამოცდილების დასაგროვებლად მნიშვნელოვანი ვადაა. რითი განსხვავდება ხოლმე, როგორ დაიწყო, როგორ გაიზარდა, იმიტომ რომ ფესტივალების გაზრდის დინამიკის ყურება ყოველთვის საინტერესოა, ხო, როგორ იცვლება წლიდან წლამდე მასშტაბები და ასე შემდეგ, თუ შეგვიძლია ამ ფესტივალის ესეთ ჭრილში განხილვა.
რა თქმა უნდა, ალბათ პირველ რიგში გამოცდილებას ვიძენთ, იქიდან გამომდინარე ვქმნით რაღაც ფესტივალი, მაინც არის სანახაობა, არის რაღაც ღონისძიება, რომელიც რა თქმა უნდა ლიტერატურული პროცესია თვითონაც, მაგრამ აუცილებელია რომ
იმიტაბელურიც იყოს.
რა თქმა უნდა, რას დააწოდებს აუდიტორიას, იყოს პრეზენტაბელური. აქედან გამომდინარე ვიღებთ ამაზე ინფორმაციას, თქვათ, როგორი გამომსვლელები უფრო იზიდან ხალხსთან, როგორი გამომსვლელი უფრო საინტერესოა. არის შეიძლება არაჩვეულებრივი მწერალი პოეტი იყოს, მწერალი, ანუ მონაწილე, მაგრამ არ იყოს რაღაც პერფორმერი. აქედან გამომდინარე შემდეგ უკვე მონაწილების არჩევის დროს რაღაცნაირად ვაბალანსებთ ამას, რომ ეს ყველანაირი ტიპის მონაწილე ყავდეს. რა თქმა უნდა, კიდევ ყოველთვის გვინდა ისეთი ვარშკლავების მოწვევა, თუნდაც იმისთვის, რომ ლიტერატურის პოპულარიზაცია უკეთ მოახერხოთ, რაღაც უფრო მეტ, უფრო ფართო მასებზე გავიდეთ. ამას წელს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოახერხეთ. შაშან ნაც ფესტივალმა ეს მოახერხა, იმიტომ რომ ესეთი ავტორები ყავდა, როგორც არის დიბისპირი, ედგარ კერეთი, იური ანდრიხოვიჩი. პირველ წელს ჩვენი სტუმარი უნდა ყოფილიყო სვეტლანა ალექსიევიჩი, მანამ სანამ აიღებდა ნობელის პრემიას და სამწუხაროდ ორი დღით ადრე შეუძლებელი გახდა და ვერ მოახერხა ჩამოსვლა. ნუ ეს ძალიან ისეთი სტარტი იქნებოდა თან პირველი ფესტივალისთვის, გაგვიმართლებდა ძალიან, მაგრამ ეს ვერ შევძელით. თუმცა ზუსტად აქედან გამომდინარე, ანუ ესეთ გამოცდილებას ვიძენთ და მე უკვე შემდეგი ფესტივალებისთვისაც ასე ხდებით და ფიქრობთ, განსჯით და გეკმოთ.
ალბათ ძალიან საინტერესოა ის, რაც თქვი, რომ ფესტივალი თავისთავად არის ლიტერატურული პროცესი და ერთგვარად ემსახურება გარდა იმ 5 დღისა, როდესაც ღონისძიებებია კონცენტრირებული იმას, რომ ქვეყანაში ლიტერატურული პროცესები გააქტიუროს, ან რაღაცა მიმართულება შეუცვალოს, ან უფრო ხილული გახადოს ის ყველაფერი, რაც ხდება და საინტერესოა ამ ფესტივალების გავლენა თქვენი ფესტივალის კონკრეტულად, თუ ადევნებთ თვალს, როგორ გრძელდება მერე წლის განმავლობაში, იგივე ავტორები თუ აგრძელებენ ურთიერთობას ერთმანეთთან, ან რაღაც ახალი თარგმანების იდეები თუ ჩნდება, კოლაბორაციები თუ გრძელდება, ვიღაც სხვები თუ გიკავშირდებიან.
ავტორები ანუ ჩვენ გვიგზავნიან ფიდბექებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენზე აგრძელებენ საუბარს, არამხოლოდ რაღაც ისეთ მაგალითად ტვიტერზე, ფეისბუქზე, არამხოლოდ სოციალურ მედიაში, არამედ საკუთარ ისეთ ნაცნობებთანაც, რომლებიც ანუ სასურველი სტუმრები არიან ჩვენთვის მომავალ წელს, ნუ ქვეყნისთვისაც ძალიან კარგი პიარია, როგორც მიმართულებ ტურისტული მიმართულებისთვის, რა თქმა უნდა. კითხველები აგრძელებენ ამაზე საუბარს და საუბარს, შაშანდელი ფესტივალი ჯერ კიდევ არ დაიწყებიათ, მათ ვინც მოინახულეს და მათ ვინც გაიცნეს ეს ავტორები, რომლებიც ყავდა მოწვეული და წლევანდელ წელს, როგორც უკვე ვთქვით, რაღაც ძალიან ისეთი მრავალფეროვანი პროგრამა არის და აქედან გამომდინარე იმედი გვაქვს, რომ
ასეთ პროცესებს ხელს შეუწყობთ, ერთმანეთთან ძალიან ბევრი ქართველი და უცხოელი ავტორი გაიცნობს და გამომცემლობების წარმოადგენლებს, ან მაგალითად ის გერმანელი ავტორები, რომლებიც მოიწვიეთ, ძალიან ღვაწლმოსილი მწერლები არიან უკვე, მაგრამ არ არიან ჯერ თარგმნილები ქართულად. ფიქრობთ, რომ ასეთ პროცესებსაც ბიძგს ვაწყებთ?
და ბოლოს, რთულია ხოლმე ეს დატვირთულ პროგრამაში, მე მაგალითად მიჭირს რაც არ უნდა მაინტერესებდეს ფესტივალი, ყველა ღონისძიებას დავესწრო და ალბათ ყველა მომუშავე ადამიანის დილემაა ეს, რაღაც გინდა სადღაც იყო, მაგრამ რთულია რომ დაესწრო რაღაც დღეში ხუთ სხვადასხვა ღონისძიებას. ხო, ამ ტიპის ადამიანებისთვის თუ აპირებთ იგივე ლაივებს ფეისბუქზე ან ჩანაწერების გაკეთებას, ანუ იმ ხალხისთვის, ვინც კონკრეტულ დროს კონკრეტულ სივრცეში ვერ აღმოჩნდება, სადმე თუ იქნება ეს ფესტივალის მასალები ხელმისაწვდომი?
ჩანაწერს ყოველთვის ვაკეთებთ და მოგვიანებით ავტორთავთ YouTube-ის გვერდზე და ისე გავავრცელებ social media-ში და იმედი გვაქვს, რომ გვექნება live stream-ის შესაძლებლობაც გარკვეულ ღონისძიებებზე, მაგრამ ყველაზე არა.
ეს გახლავთ ნუკი ღამბაშიძე, თბილისის მესამე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, რომელიც დღეს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში, თავისუფლების დილაში სტუმრად ყავდა ნასტასია არაბულს და საუბარი ცხადია შეეხებოდა ამ ფესტივალს. ფესტივალი დღეს დაიწყო და 2 ივნისამდე გრძელდება.
Waiting for the light.
ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას საერთაშორისო სიუჟეტით, საერთაშორისო თემაზე. პარიზის მახლობლად ვერსალის სასახლეში გაიმართა საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების ემანუელ მაკრონისა და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა, რომელმაც შესაძლოა რამდენიმე წლით განსაზღვროს ორმხრივი ურთიერთობის თავისებურებები. შეხვედრამდე მაკრონმა განაცხადა, რომ მომთხოვნი იქნება პუტინთან საუბრისას. როგორ და რა მოვლენების ფონზე ჩაიარა ამ შეხვედრამ, გაიგებთ მარიამ ჭიაურელისგან.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ვერსალის სასახლის წინ გაშლილ წითელ ხალიჩაზე შეეგება რუს კოლეგას ვლადიმირ პუტინს. ლიდერებმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს და მოკლე მისალმების შემდეგ ხიმილით გაეშურდნენ შენობისკენ, ისე რომ მედიის წარმომადგენლებთან არ უსაუბრიათ. შეხვედრამ 2 საათ ნახევარზე მეტი გასტანა. როგორც მაკრონმა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე თქვა, მას პუტინთან არაერთ საკითხზე ჰქონდა უთანხმოება და გულახდილად ილაპარაკა ამ საკითხებში თავის პოზიციას.
პრეზიდენტ პუტინ შევახსენე იმ რამდენიმე საკითხისადმი დამოკიდებულება, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ფასეულობებისა და ჩვენი საზოგადოებრივი აზრისთვის. სარგებლობ ამ შესაძლებლობით, რათა განმეორებით აღნიშნო, რამდენად მნიშვნელოვანია საფრანგეთისთვის ყველა ადამიანის, ყველა უმცირესობის, სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ყველა საყურადღებო საკითხის პატივისცემა. ვახსენეთ ჩეჩნეთში ლგბტ თემის საკითხი, ისევე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები რუსეთში. ამ საკითხებთან მიმართებით ძალიან კონკრეტულად გავაცანი საფრანგეთის მოლოდინი პრეზიდენტ
პუტინს. განაცხადა მაკრონმა 29 მაის პარიზთან ვერსალის სასახლეში პუტინთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. როგორც მაკრონმა აღნიშნა, ის რუს კოლეგას შეუთანხმდა, რომ ერთად შეისწავლიან ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალთა სავარაუდო დევნის პრობლემას. ამავე პრესკონფერენციაზე მაკრონმა საფრანგეთში წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მის წინააღმდეგ მიმართული გავლენისა და პროპაგანდის ორგანოებად მოიხსენია რუსეთის მედია საშუალებები ერტე და სპუტნიკი. თავის მხრივ პუტინმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ რუსეთისთვის უკრაინის გამოდაწესებული სანქციები ხელს ვერ შეუწყობს აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების სტაბილიზაციას. ემანუელ მაკრონი და ვლადიმირ პუტინი პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს მას შემდეგ, რაც საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში 7 მაის მაკრონმა დაამარცხა ულტრამემარჯვენე კანდიდატი მარინ ლეპენი. ამ უკანასკნელს ბევრჯერ შეუქია პუტინი და თავის მხრივ მოსკოვი, როგორც ჩანს, ლეპენის გამარჯვებას ანიჭებდა უპირატესობას. ყოველ შემთხვევაში მაკრონი და მისი გუნდი წინა საარჩევნო პერიოდში კრემლს ადანაშაულებდნენ ჰაკერულ თავდასხმებში და დეზინფორმაციის გავრცელებაში. თუმცა 29 მაის ვერსალში, როგორც პუტინმა აღნიშნა, როცა პრესკონფერენციაზე ერთ-ერთ შეკითხვას პასუხობდა, საფრანგეთის არჩევნებში მოსკოვის შესაძლო ჩარევის საკითხი არ წამოჭრილა.
რა შეეხება რუსეთის ჩარევას, ვითომდა ჩარევას, რომელიღაც არჩევნებში, ჩვენ ეს საკითხი არ განგვიხილავს. ბატონ პრეზიდენტს არ გამოუჩენია ინტერესი ამ საკითხის მიმართ. ხოლო ჩემი მხრიდან რა უნდა განვიხილო? ვფიქრობ, რომ ასეთი თემა არ არსებობს.
განაცხადა პუტინმა. პარიზსა და მოსკოვს შორის უთანხმოების გამოწვევ საკითხებს მიეკუთვნება ვითარება სირიაში, სადაც რუსეთი აქტიურ დახმარებას უწევს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. ემანუელ მაკრონის თქმით, სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენება იქნებოდა წითელი ხაზი, რომლის გადაკვეთასაც დაუყოვნებლი მოხვდა რეაქცია საფრანგეთისგან. მაკრონის და პუტინის შეხვედრის ფონია ვერსალის სასახლეში რუსეთის მეფე პეტრე დიდისადმი და საფრანგეთ-რუსეთის დიპლომატიური ურთიერთობის 300-იანი იუბილისადმი მიძღვნილი გამოფენა.
Nous avons imaginé un parcours en 8 chapitres. Les deux
ამ გამოფენით წარმოდგენილი გვაქვს მოგზაურობა 8 მონაკვეთად. პირველი 2 მონაკვეთი გვიყვება ამ მეფეზე, იმაზე თუ ვინ იყო ის. და შემდეგ გადავდივართ თემის ცენტრალურ ნაწილზე, რაც გულისხმობს საფრანგეთის მიმართ მის ინტერესს. ის დიპლომატიური მისიითაც ჩამოვიდა, რასაკვირველია. სურდა შეხვედროდა რეგენტს, რადგან ქვეყანას მაშინ რეგენტი მართავდა და პეტრე დიდს სურდა შეხვედროდა მეფე ლუი XV-ესაც, რომელიც მაშინ სულ 7 წლის იყო.
ამბობს ვერსალის გამოფენის კურატორი გვენოლა ფერმენი საფრანგეთში პეტრე დიდის ვიზიტზე, რომელიც 1717 წლით თარიღდება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს. ფრინველთა მრავალ სახეობაში მამრი უფრო ჭრელადაა შეფერილი ვიდრე მდედრი. ეს განსხვავება სექსუალურ სელექციას ემყარება. მდედრები უფრო ფერადოვან მამრებს ამჯობინებენ. მაგრამ ახლახან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ბუმბულის ფერის ფორმირებაში არანაკლები როლი მიუძღვის ბუნებრივ სელექციას. ფრინველთა გარეგნობაზე გავლენას ახდენს გარემო, რომელთან შეგუებაც მათ გადარჩენის მეტ შანსს აძლევს. სექსუალური სელექციისგან განსხვავებით, ბუნებრივი სელექციის შედეგად მდედრის და მამრის შეფერილობა ერთმანეთს ემსგავსება. როგორც ვისკონსინის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ლინდა ვიტინგემი და მისი კოლეგები წერენ ჟურნალ Science Advance-ში, ფრინველთა შეფერილობის ევოლუციაზე საუბრისას აუცილებელია ორივე ფაქტორის გათვალისწინება, როგორც სექსუალური, ისე ბუნებრივი სელექციისა. მაგრამ ისინი სხვადასხვა გვარად მოქმედებს. თუ კი სექსუალური პრინციპით სელექცია სქესთა შორის სხვაობაზეა დამყარებული, ბუნებრივი სელექცია ორივე სქესზე ერთნაირად ზემოქმედებს. ბიოლოგებმა მსოფლიოს მასშტაბით 967 სახეობის ფრინველების შესახებ მონაცემები შეისწავლეს და გაანალიზეს. მათ სამუზეუმო ექსპონატების მეშვეობით შეისწავლეს ყოველი სახეობის სამი მამრისა და სამი მდედრის ფერები. შემდეგ შეგროვებული მონაცემები დაუკავშირეს სექსუალურ და ბუნებრივ სელექციას. ისევე როგორც დარვინმაც ივარაუდა, ანალიზმა აჩვენა, რომ შეფერილობაში სქესთა შორის სხვაობები ძლიერ კავშირში იყო სექსუალურ სელექციასთან, რაც პარტნიორთა შერჩევით ჩნდება. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო ცვლილებები, რომლებიც პარტნიორთა მსგავს შეფერილობას იწვევდა. ეს მეორე ტიპის ცვლილებები ყოველთვის ბუნებრივი სელექციის შედეგია. მეცნიერთა თანახმად, ბუმბულის ფერის სელექციისთვის ისევე მნიშვნელოვანია მტაცებელთათვის შეუმჩნევლად დარჩენა, როგორც პარტნიორების შერჩევის პროცესი. ბიოლოგთა თქმით, ეს პირველი დიდი გამოკვლევაა, რომელშიც შეფერილობის სელექციის ორივე ასპექტი შეისწავლეს. აქამდე შეფერილობის სელექციის მამოძრავებელ პრინციპად ძირითადად დაწყვილებაში წარმატება მიიჩნეოდა. ჯგუფის ხელმძღვანელი პიტერ დანი იმედს გამოთქვამს, რომ ამ კვლევის შემდეგ მეცნიერები უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობენ იმის კვლევას, თუ რა როლს თამაშობს ფერი გადარჩენისთვის ბრძოლის პროცესში, როგორც მამრის, ისე მდედრისთვის. თქვენ მოისმინეთ ყოველგვარეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დასრულდა ხელისუფლების იდეოლოგიური ჩარევა შემოქმედებით პროცესში. გარდა ამისა, 90-იანი წლების დასაწყისში ხელისუფლებას უბრალოდ არ ეცალა პოეტებისთვის. თუმცა მოგვიანებით აქტიური გახდა საზოგადოების ერთი ნაწილი, შესაძლოა უმრავლესობა, რომელმაც შეუტია სიახლეს და რადიკალურობას. ამ შეტევამ თავის მხრივ გამოაღვიძა თვითცენზურა. ქართველ ხელოვანებს, პოეტებს თითქოს ძალა გამოეცალათ. კულტურას უჭირდა საზოგადოების ამ ნაწილთან დაპირისპირება. წითელი ზონის სტუმარი, პოეტი პაატა შამუგია ლაპარაკობს ცენზურაზე თანამედროვე საქართველოში. მას გიორგი გვახარია მასპინძლობს.
დღევანდელ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, კულტურის სამინისტრო ვერ აკრძალავს ვერაფერს, მაგრამ მას შეუძლია პოზიტიური აკრძალვა, როგორც ახლა ეტყვიან, განახორციელოს იმ თვალსაზრისით, რომ მას შეუძლია დააფინანსოს კონკრეტული რაღაც და არ დააფინანსოს კონკრეტული რაღაც. და ეს ბუნებრივია, ეს არ არის ცოდი, ხო? ცხადია, ახლა ყველაფერს ვერ დააფინანსებს და არც უნდა დააფინანსოს. მე მგონია, რომ უნდა დააფინანსოს კონკრეტული პროექტები და არ უნდა დააფინანსოს კონკრეტული ავტორები.
მაგრამ პროექტები, რომელიც კულტურის, აი საზღვრებში მოქცეული კულტურის იდეის წინააღმდეგია, ეს უნდა და დაიცვას. შეიძლება ითქვას, რომ მოვთხოვოთ მას, რომ კულტურის სამინისტრო უნდა დაიცვას შემოქმედება, შემოქმედი ადამიანი.
არ ვიცი, მე გამიჭირდება მაგალითად ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც კულტურის სამინისტრო დამიცავდა. მე ვფიქრობ, რომ
რატო გაგიჭირდებოდა?
გამიჭირდებოდა, იმიტომ რომ გარკვეულ ვალდებულებებს გულისხმობს ეს, რომელიც უკუ პროცესი უკვე არის ისეთი, რომ შენ გარკვეული თვალსაზრისით ვალში ხარ და ეს იმიტომ რომ შენი სიცოცხლე ითხარ ვალდებული ვიღაცით. მე ვფიქრობ, უბრალოდ ძალიან მარტივია.
ანუ არ გჭირდება.
არა, არ გჭირდება, რომ მე კულტურის სამინისტრომ დამიცვას. მე უნდა დამიცვას ხმამ, რომელსაც ხდი სწორედ იმაში, რომ დამიცვან. ანუ სამართალს.
სამართალს, ხო. მაგრამ ფულს რო გაძლევს?
უნდა აძლევდეს კონკრეტულ პროექტებს და არ უნდა აძლევდეს კონკრეტულ წერალს იმაში, რომ მე მივიდე და წიგნი გამომიცენ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ასე არის სხვათა შორის ევროპის არაერთ ქვეყანაში და იქ არაფერი კატასტროფული არ ხდება. უბრალოდ ჩვენს ქვეყანაში, სადაც დამკვიდრდა ტრადიცია, რომ ხელოვანი მაინც და მაინც უნდა გამოიყენონ, მერე რომ მიტინგებზე აყვირონ, რომ რა კარგია ხელისუფლება, ვერ ჩება, ასეთი არაფერი ვიდახავს, ხო? აი, აქ ცოტა საშიში არის. როდესაც გავივლით ამ ეტაპს, მე აღარ იქნება საშიში, გინდა კულტურის სამინისტრომ დაგაფინანსოს და გინდა პატრიარქმა, არნაირი პრობლემა არ იქნება, როდესაც ეს იდეოლოგიები უბრალოდ იქნება განეიტრალებული იმ თვალსაზრისით, რომ მას არ შეიძლება და მორალური უფლებაც კი აღარ ექნება, რომ მწერალი ჩართოს რაღაც იდეოლოგიური პროპაგანდის ფრონტზე და გაუშვეს წინახაზზე რაღაც ჭანჭიკად.
თქვათ, ეს შემოტევების შემდეგ, ასეთი შემოტევების შემდეგ ბევრჯერ განიცადე ცხოვრებაში, როგორი გრძნობა გაქვს? ეს იგი ამართლა არ გიშლია?
არა, ის რომ რაღაც ეტაპზე იყო საშიში, როდესაც ვთქვათ, ლეკავენ და გემოქმედებიან სიკვდილით და ასე მოკვდინებით, ხო, რასაკვირველია, ეს გზაბავს ადამიანს, მაგრამ მე ხვდები, რომ ეს ყველაფერი არც ისე საშიშია, როგორც იტყვიან, როგორც ფუქს ისე არ წვიმს, ხო? ამიტომაც ხვდები ნელ-ნელა, რომ შენ პირიქით უფრო მეტი უნდა გააკეთო სწორედ ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რაღაც რაღაცებზე, რაზეც მაგალითად 2000-იან წლებში ჯალებში ავარდა ვიღაცები ავარდნენ, ხო? დღეს ეს შედარებით უმტკივნეულოდ მიდის. ამ თემაზე უკვე უფრო მშვიდად საუბრობენ, მაგალითად კონკრეტული ინსტიტუტებისადმი კრიტიკა ადრე თუ მიიჩნეოდა პირდაპირ სატანიზმად, დღეს ის ადამიანები, რომლებიც ამაში გადანაშაულებდნენ, თვითონ ყველაზე მძაფრად აკრიტიკებენ და მე ჩუმად ვარ. და მუყურებს შორიდან ამ სანახაობას, ხო? იმიტომ რომ მე მივხვდი, რომ რაღაც რაღაცები, რაც თუნდაც ჩემი თაობის ვიღაც ადამიანებმა, ინტელექტუალებმა, მწერლებმა, მუსიკოსებმა თუ პოლიტიკოსებმაც, ვიღაცებმა, რომლებმაც რაღაც სიტყვა დატო, ეს კურდულად რომ თქვა, აი მათმა სიტყვებმა გამოიღო რაღაც ნაყოფი და მუშაობს ფაქტი.
აი მაგალითად სიტყვა დატოვა საზაგურჭოლაცემ და წავიდა.
რა თქმა უნდა, თუნდაც ზაზამ. მე ვფიქრობ,
მაგრამ წავიდა.
წავიდა, ხო? გაიცალა, დაისვენა, ასე ვთქვათ. არაფერი ცუდი ამაში არ არის, მე ვფიქრობ, რომ დაბრუნდება ზაზა, აუცილებლად დაბრუნდება და თავიდან დაიწყებს. და ეს იქნება კარგი.
ეს კი წასვლის სურვილი არ ქონია.
წასვლის სურვილი ბევრჯერ მქონია, რა
თქმა უნდა. ეს ადუფს საინტერესოა. იქ სადაც შენ სიტყვას არაფერი არ მოყვება და პლუს კიდევ გამომცემელი უნდა არწმუნო, რომ
ყველგან მოყვება,
სხვათა დაიბეჭო და გამომცემელი ამოსო, ეს ვის აღელვებს, არავის არ აღელვებს.
ყველგან მოყვება, გოგი, ჩემი აზრით და რატომ? უბრალოდ არის ცენზურის სხვადასხვა სახეობა, თორემ ყველგან არის, ხო, ეს ცენზურა, ყველგან არის რაღაცები, რასაც ტაბუ ადევს, მაგალითად დასავლურ საზოგადოებაში ადევს ტაბუ რაღაც რაღაცებს, რასაც მოყვ. იქვე რელიგია. ძალიან პოლიტანული ქვეყანაა რეალურად ამერიკა, ხო? რაღაცნაირად მგონია, რომ ხანდახან დიდი საქართველო მგონია უბრალოდ, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად ფილიპ პულმანმა, როდესაც გამოსა კარგი ქრისტე და ნაძირალა იესო, ხო? ისეთი სკანდალი მოყვა ამას და საზოგადოება ისე იყო დარაზმული, რომ უბრალოდ ჩაიწიხლათ პულმანი, ხო? რომ ვიფიქრე, რომ ერთო ჩვენ რაღაცნაირად რაღაც ქართველები ყოფილხარ, ხო? გესმის?
მაგრამ სახელმწიფო მაინც იცავდა მას.
სახელმწიფო იცავდა, რა?
პოლიციელი, რომელიც შეიძლება ისე ვიფიქრობდა.
რასაკვირველია, იმიტომ რომ იქ, ნუ, სისტემა ჩამოყალიბებული, რომელიც იცავს იქ სხვა კულტურაა, ხო? უფრო გაცილებით მაღალი კულტურა, თუნდაც იმის გამო, რომ ამერიკა შექმნილია სხვადასხვა ხალხის. მრავალ ეთნიკურობა არის ფაქტობრივად აზიის რაზეთგას ამერიკა, ხო? მაგრამ ევროპაში ცხდება ეს ყველაფერი. ბევრ ქვეყანაში სარამაგოს იესოს სახარება, როდესაც გამოვიდა რომის პაპმა, საოცრებები ჩაატარა, ხო? ამის დაწყევლა კაცი, ხო?
და მე ტირაჟიც ცხდება ასეთი.
ტირაჟიც ცხდება და ეს არის გვერდითი ეფექტი, დადებითი, ოღონდ, რომელიც ახლავს ხოლმე
ასე. არის საქართველოსიც ეს რეკლამა.
რასაკვირველია, არის, როგორ არ არის?
მადლობა უთხრათ,
ეს კი ამხავს. რა თქმა უნდა, რაღაც
ფასადზე მადლობა
უთხრას. იმიტომ ტირაჟი არ იყო, ფიზიკურად აღარ ეშოვებოდა და ისადის წიგნები და ჩემ შემთხვევაში ძაცე იყო, ხო? რომ რაღაცა სამწუხაროდ პატარა ტირაჟით გავაკეთე მაშინ და არ მეგონა.
ამ შემთხვევაში ბაზარი დაგეხმარა. ასე გამოდის, ხო? ბაზარი მართლა დაგეხმარა. ამ შემთხვევაში ეს ბაზარი რაღაც სტიმულს,
რა თქმა უნდა, ხო? ანუ რაღაცნაირად გააწოლა.
და თამამი ხდებოდა. იმიტომ რომ უკვე ეს თხლე ტექსტი აღარ არის საინტერესო.
ასაკურველა ყველა ავტორს უნდა რომ მისი ტექსტი იყოს რაღაც გულში მიწდეს და როგორც ახლა რუსი არტისტი არის მხატვარი იულიანოვი, სხვათა შორის საინტერესო გვარის მქონე, რომელიც ამბობს, რომ ნახატი, რომელიც არ არკლავს ჩვენ არ გვჭირდება. გესმით, ეს ნახატი უბრალოდ, რა თქმა უნდა, მეტაფორა, მხოლოდ ნახატი არ იგულისხმება და იგულისხმება ყველაფერი, რაც მხატვრულ კოდს ატარებს. და რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, როდესაც ნახატი ისვრის. ეს ძალაუფლება მაინც არის აი ასეთ სიტუაციებში. გამოჩნდება ხოლმე, ჭალს გამოაჩენს ხოლმე ლიტერატურა ან სხვა მხატვრობა და ეს კარგი არის, ყველა ვარიანტი კარგი არის.
Thank you.